Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coa actualidade ambiental galega desta semana. Recursos de Galicia, a sociedade participada maioritariamente pola Xunta, negocia con Acciona a adquisición de 26 parques eólicos no país. Segundo avanzou esta semana Nós Diario, a empresa Acciona está a negociar coa sociedade público-privada Recursos de Galicia a venda dos seus parques eólicos. Trátase de 26 instalacións cunha potencia total de 546 megavatios construídas entre finais dos 90 e comezos do 2000 e que superan xa a súa vida útil recomendada. A operación, aínda nunha fase inicial, encaixa co plan de Acciona para reducir débeda nun contexto de crise do sector da renovables e caída do prezo da electricidade. Porén, fontes do sector alertan de que estes parques requiririan unha repotenciación valorada en preto de 1.000 millóns de euros, un investimento millonario que condicionaría calquera venda e que chega nun momento no que Galiza conta co parque de aeroxeradores máis antigo do Estado. As negociacións chegan tamén nun momento delicado para Acciona, que volve a aparecer vinculada a casos de corrupción, desde o caso Bárcenas ata o recente caso Coldo. A compañía da familia Entre Canales, históricamente beneficiada por adxudicacións da Xunta de Galiza, figura como doante do PP galego e estivo implicada na construción e xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro. Mentres tanto, Recursos de Galicia, onde o goberno galego posúe o 30% do capital, mantén un perfil discreto e non confirma nin desmente os contactos, mas insisten que o seu obxectivo é reverter en beneficio público a riqueza enerxética do país. E tamén en materia eólica, a coordinadora Eólica Sinón, conformada por multitude de asociacións e plataformas ao longo de todo o país, convoca unha concentración ás portas do Parlamento de Galiza en Santiago de Compostela para o vindeiro 16 de decembro ás 16:30 horas, baixo o lema "Por moita lei que cambien non nos taparán os ollos, nós tamén somos paisaxe". A mobilización desenvolverase ao tempo en que dentro do Parlamento se prevé aprobar a lei de acompañamento dos orzamentos na que se declaran compatibles os proxectos eólicos coa paisaxe. A través dunha nova disposición, a Xunta impulsa esta medida que obriga o funcionariado a priorizar este tipo de proxectos e darlles cobertura administrativa. Esta decisión, que lembra o decreto do Goberno de Fraga de 2002, contravén o espírito da Lei da Paisaxe e o Convenio Europeo da Paisaxe ao eliminar o papel da cidadanía na valoración e protección do territorio. Ademais, a Xunta amplía os beneficios da consideración de interese público superior á práctica totalidade dos parques eólicos que non tiveran acadado a autorización de explotación, independentemente da fase en que se atopen. Ante todos estes cambios de calado que se introducen na Lei de Acompañamento e que afectan a protección da paisaxe, a coordinadora eólica Sinón volve facer un chamamento a mobilizarse nas rúas. A Xunta de Galiza investirá uns 62.000 euros en espadanas para crear unha zona húmida artificial destinada a reducir a acidez das augas que baixa pola AG64, a autovía Ferrol-Vilalba que ameaza o Eume desde hai dúas décadas. A infraestrutura impulsada polo goberno de Manuel Fraga construíuse cunha avaliación ambiental incompleta que non tivo en conta a presenza de terras ricas en piritas ao sur das pontes. Cando estas se oxidan, acidifican as augas e provocan mortalidades masivas de peixe, como se viu xa en 2008. Desde entón, a Xunta leva aplicando medidas paliativas moi custosas, desde botar cal nos ríos, ata selar noiros e controlar permanentemente as escorrentías, cun gasto anual dun 1 millón de euros só no tratamento activo das augas. Segundo a información publicada por Praza.gal, agora o goberno galego quere substituir este sistema por un tratamento pasivo mediante 4 grandes balsas, unha delas concibida como zona húmida aerobia, onde as espadanas axudarán a reter e neutralizar metais contaminantes. Este novo proxecto, orzamentado en 1,6 millóns de euros, inclúe selados, impermeabilizacións e gavias para canalizar as augas cara ás balsas, que permitirán reducir custos di a Xunta a longo prazo. A plantación de espadanas 10 por metro cuadrado suporá un gasto moi inferior ao investido nos últimos 20 anos para intentar corrixir os impactos ambientais dunha autovía cuxo trazado non tivo en conta a delicada química do terreo e cuxas consecuencias segue a pagar o río Eume. Continuamos. Os concursos de dereitos mineiros convocados pola Xunta en Pontevedra e en Lugo quedaron desertos, segundo recolle o Diario Oficial de Galiza. As resolucións declaran rexistrables os terreos non adxudicados tras a súa publicación no Boletín Oficial do Estado. No caso de Ourense, só 2 empresas presentaron permisos de investigación, mentres que o resto das cuadrículas quedaron tamén baleiras. Para Ecoloxistas en Acción, a situación evidencia que o modelo mineiro impulsado pola Xunta non se corresponde coa realidade e que de facto só a Coruña mantén solicitudes ligadas a explotacións cerámicas. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, defende que mesmo os dereitos en petición teñen utilidade ao poder ser rexistrados e solicitados no futuro e avanzou que un novo concurso podería convocarse en xaneiro de 2026. Imos rematando, a Asociación Ecoloxista Adega ven de pechar 3 anos e medio de traballo do proxecto Fluviatilis Custodia para a Resiliencia, no que mobilizou máis de 1.400 voluntarias e voluntarios pola conservación dos ríos galegos. A iniciativa financiada pola Fundación Biodiversidade e desenvolvida xunto con entidades de Valencia, Murcia, Cataluña e Cantabria, implicou no caso galego a custodia fluvial e intervención directa en 5 ríos, o Arnego, o Vivei, o Limia, o Tambre e o Tea, para controlar especies invasoras, restaurar bosque de ribeira e reforzar modelos de gobernanza participada. Adega destaca que o proxecto permitiu avanzar na protección efectiva dos treitos de alto valor ecolóxico, renovar e ampliar acordos de custodia e implicar os centros educativos e a comunidade local na conservación dos ríos. Unha conservación que require, di Adega, continuidade, compromiso institucional e unha sociedade cada vez máis sensibilizada co seu patrimonio fluvial. E agora sí, rematamos este boletín informativo cos resultados dun novo estudo con participación do CSIC que revelou que mesmo pequenas cantidades de residuos plásticos son capaces de modificar a estrutura e o rendemento fisiolóxico do mexillón, unha especie chave nas nosas costas. A investigación realizada no litoral galego comprobou que os macroplásticos, como películas de polietileno semellantes ás bolsas comerciais e filamentos de nylon procedentes das artes de pesca, alteran os procesos esenciais como a respiración e a filtración. En exceso, estes plásticos tamén reducen a estabilidade dos bancos do mexillón e dificultan a súa mobilidade e a formación de estruturas cohesionadas. As películas de polietileno, en concreto, teñen efectos máis moderados. Segundo explican as investigadoras, estes resultados subliñan a necesidade de incorporar a presenza de microplásticos á xestión ambiental e de abordar a contaminación mariña cun enfoque ecosistémico sistémico que teña en conta non só a biodiversidade, senón tamén os procesos que sosteñen a saúde dos ecosistemas costeiros. Moitas grazas por escoitarnos, ata a vindeira semana.